tagad Saeima ir tā, kas ķersies pie budžeta tālāk virzības. Šogad ir noticis tā, ka pēc vēlēšanām valdības veidošana ir ievilkusies, arī budžeta veidošana līdz ar to ir iekavējusies, bet Saeima darīs visu iespējamo, lai budžets stātu spēkā pēc iespējas ātrāk. Tādēļ jau dienā, kad budžets ir nonācis Saeimā, respektīvi šodien, tiek sarīkota Saeimas prezidijas sēde, un budžets jau tiks nodots tālāk iekļaut Saeimas prezidiju darba kārtībā, un Saeimas sēdes darba kārtībā notiks budžeta nodošana budžeta komisijai. Pirmais lasījums budžetam parlamentā ir plānots 20. Martā ārkārtas sēdē, un otrais lasījums mēs tā piesardzīgi plānojam 3. Aprīlis, ja būs nepieciešams, tad darbs tiks turpināts arī nākamajā dienā. Jā, šis ir tehniskais budžets, bet arī šis budžets nodrošina saskaņotu un saskanīgu valsts pastāvēšanu un darbību.